السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini, yaitu kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Dan pembahasan kita insyaallah ta'ala masih seputar larangan-larangan di dalam Islam, baik larangan yang berupa pengharaman terhadap sesuatu ataupun berupa makruhnya sesuatu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir tentang bab karohati al-hadis ba'dal isya al-akhirah. Ya, bab tentang larangan mengobrol setelah salat isya. Dan sudah dibahas hadisnya, ya, yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadis ba'daha." Yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu tidak senang tidur sebelum isya. Yaqrah, ini beliau benci, beliau tidak senang tidur sebelum sholat isya. Wal hadith ba'daha. Dan beliau juga benci, tidak senang terhadap perbuatan, yaitu ngobrol, ya, berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini ya sudah dijelaskan tentang dampak dari orang yang tidur sebelum sholat isya. Makanya Rasulullah SAW tidak senang tidur sebelum sholat isya. Dampaknya adalah seorang bisa ketiduran sampai habisnya waktu isya. Itu yang pertama. Ya, makanya beliau tidak mau tidur sebelum sholat isya. Demikian pula bahwa beliau benci atau tidak senang ya ngobrol, ya berbincang-bincang di setelah sholat isya, karena beliau ingin untuk segera tidur agar bisa bangun di tengah malam untuk sholat al-lail. Nah, karena dampak dari orang yang duduk ya ngobrol sampai larut malam itu dikhawatirkan dia akan ketiduran, ya kalau dia tidur dia akan ketiduran dan meninggalkan sholat subuh. Ya, maka apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW itulah yang terbaik. Ya, kita tidak usah ragu dengan petunjuk beliau, karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa inna khairal hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته. صلى العشاء في آخر حياته. فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya'a fi akhir hayatihi, beliau mengerjakan salat isya, ya, ini pada akhir-akhir kehidupan beliau, ya. Falamma sallama, ini kemudian setelah beliau salam, jadi pada suatu malam Nabi SAW sholat isya bersama para sahabat. Dan ini kejadian di saat-saat terakhir kehidupan beliau. Setelah beliau salam dari sholatnya, qal, beliau bersabda, Ara'aitakum lailatakum hadhihi, ya, artinya, akhbiruni, ya, beritahukanlah aku, ya, tentang malam kalian ini. Ya. Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi al-yawma ahadun. Kata beliau, ya, sesungguhnya pada setiap 100 tahun, ya, jadi saat beliau melihat para sahabat itu, yakni 100 tahun kemudian, itu la yabqa mimman huwa ala ardi Allahi, mimman huwa ala dhahri al-ardi, dia tidak akan hidup, ya, itu mereka yang ada di atas bumi ini atau yang hidup saat ini, ya, al-yawma ahadun, jadi seorang, ya, hidupnya disebutkan bahwa hidupnya mereka itu tidak sampai 100 tahun, artinya siapa yang ada di malam ini yang kalian lihat ada, nanti 100 tahun kemudian semua yang hidup, ya, di bumi ini di saat itu setelah 100 tahun mereka telah, ya, ini tiada, tidak ada yang tertinggal, artinya semua pada meninggal, ya. Nah, ini jadi ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah secara umum, ya, walaupun mungkin ada sedikit dari manusia ini yang hidup mungkin umurnya lebih dari 100 tahun. 101, 102, atau 100 sekian, ya. Namun itu hal-hal yang langka. Jadi Nabi SAW menyebutkan secara umum bahwa umur manusia itu, ya, tidak melewati 100 tahun. Apalagi dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan tentang umur umat ini antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melintasi atau melewati 70 tahun. Maka seorang yang Allah anugerahkan pada dia usia lebih dari 70 tahun, ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau itu ternyata berbicara setelah sholat isya. Ini berbincang dengan para sahabat. Makanya status berbincang ini setelah sholat isya hukumnya adalah sebatas makruh. Tidak sampai haram. Karena hadis sebelumnya disebutkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau itu benci atau tidak senang berbicara setelah sholat isya. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini ternyata Rasulullah SAW juga pernah berbicara ya setelah sholat isya ya berbincang dengan para sahabat beliau. Maka hukumnya adalah statusnya adalah makruh dan itu pun pembicaraan yang memang penting. Maka tidak dilarang seorang misalnya setelah isya ada beberapa orang mereka rapat, mereka musyawarah dalam hal-hal yang bermanfaat bagi umat, ya maka ini hal yang tidak mengapa, ya ini tidak mengapa, ya, ini semacam pengecualian. Ya. Namun hendaknya seorang ya berupaya untuk kalaupun dia berbincang, ngobrol setelah isya, hendaknya ya ini tidak melampaui waktu itu, tapi sekedar seperlunya, kemudian dia segera tidur. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun di tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, ya, dan tidak ketiduran sampai bahkan meninggalkan, na'udzubillah, meninggalkan sholat subuh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tatkala Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa umat ini ya tidak ada yang melampaui 100 tahun ya. Ini artinya supaya seorang hamba selalu bersiap-siap, selalu memperbanyak amal-amal kebaikan karena dia tidak mengetahui kapan waktu wafatnya. Ya, seorang bisa saja ya mati mendadak ya, sedang menyampaikan atau sedang apa namanya? Sedang duduk, sedang ini dan seterusnya. Tahu-taunya dijemput oleh malakul maut, oleh malaikat maut. Ya, maka di sini tentu mengandung anjuran untuk memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal-amal kebaikan, ya. Kemudian memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang penjelasan dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bahwa umur umat ini ya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu maka umur umat ini lebih pendek, lebih sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu ya. Nah, kemudian juga disebutkan oleh para ulama ya tentang hadis ini ya bahwa apa yang beliau sampaikan itu telah terjadi ya. Karena di antara yang hidup ya yang ada dalam pembicaraan ini dari kalangan sahabat itu adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah. Abu Tufail Amir bin Wathilah ya. Dan para ulama semua telah sepakat bahwa Abu Tufail Amir bin Wathilah ini adalah sahabat terakhir yang meninggal. Ya, sahabat terakhir yang wafat dan ketika itu usianya adalah 110 tahun. 100 tahun. Ya. Jadi 100 tahun setelah Rasulullah berbicara tentang hadis ini. Nah ini juga sebagai bukti nyata ya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahum intadharu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya beliau memberitahukan bahwa ketika itu para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum qariban min syatril lail. Ya, fasalla bihim. Kemudian beliau ya karena para sahabat menunggu salat bersama beliau, faja'ahum qariban min syatril lail. Maka datanglah Rasulullah sallam, beliau keluar dari rumahnya itu hampir pertengahan malam. Fasalla bihim. Lalu beliau memimpin salat Isya bersama para sahabat ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tsumma khatabana." Lalu beliau menyampaikan yani kalimat kepada kami. Faqal, beliau bersabda, ala innan nasa qad sallu. Ketahuilah bahwasanya manusia, yani orang-orang sudah pada salat, qad sallu. Tsumma raqadu, kemudian mereka tidur setelah mereka salat. Wa innakum lan tazalu fi salatin man tadartumus salah. Dan kalian wahai para sahabat yang ada di masjid menunggu datangnya waktu apa, menunggu salat Isya, ya kalian berada dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini adalah satu kejadian di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana mereka salat berjamaah di masjid Rasulullah sallam. Ya, maka pada suatu malam para sahabat yang salat maghrib bersama Rasulullah itu, kemudian mereka menunggu ya di masjid sampai datangnya salat Isya. Sampai datangnya waktu Isya. Ya. Menunggu, bahkan disebutkan dalam satu riwayat mereka sampai apa, mengantuk. Ya, mengantuk-ngantuk karena menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan salat Isya. Sampai pada agak larut, agak malam, ya disebutkan dalam hadis ini, pada mendekati pertengahan malam baru kemudian beliau keluar sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksud pertengahan malam di sini, ini yang harus kita pahami, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu nama malam. Ya, nah pertengahan malam itu dihitung mulai dari ya terbenamnya matahari ya sampai terbit fajar itu berapa jam? Berapa jam? Misalnya 10 jam atau 12 jam. Ya, atau 12 jam. Maka pertengahan malam itu adalah apabila matahari misalnya terbenam pada jam 6, berarti pertengahan malam itu adalah jam 12 malam. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu keluar untuk yakni salat Isya bersama para sahabat yang sedang menunggu itu mendekati pertengahan malam. Ya, jadi kurang lebih mungkin jam 11 ya atau setengah 12 atau jam setengah 11, ya intinya sudah mendekati pertengahan malam. Ini cara menghitung malam hari. Ya, siang hari pun demikian. Ya, kapan dimulai dikatakan hari itu siang, yang mulai terbitnya fajar itu sudah masuk sih siang sebetulnya. Ya, apalagi kalau matahari sudah terbit ya, sampai matahari terbenam. Ya, ini waktu siang hari. Kemudian pertengahannya ya dibagi dua antara waktu itu. Jadi para sahabat yang sedang duduk bersama di masjid sambil menunggu Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan salat Isya, ya mereka nunggu, ya beliau tidak kunjung keluar sampai pada menjelang pertengahan malam baru Nabi SAW itu keluar, ya kemudian ya, beliau setelah mengerjakan salat Isya belum menyampaikan kepada para sahabat bahwa manusia sudah, orang-orang sudah pada tidur, ya orang-orang sudah pada salat, kemudian mereka tidur. Sementara kalian yang ada di masjid ini, kalian ini tetap duduk nunggu di masjid. Maka saat penantian kalian dari sholat maghrib sampai sholat isya, penantian kalian ini itu terhitung kalian berada dalam sholat. Nah, ini diantara keutamaan menunggu ya sholat setelah sholat. Misalnya seorang sholat maghrib di masjid, kemudian dia tidak keluar. Dia mungkin duduk, zikir, atau mendengarkan kajian antara maghrib dan isya sampai adzan isya. Maka dia mendapatkan pahala sambil menunggu waktu isya itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang sholat. Ya, sepanjang waktu tersebut. Ya, jadi ini termasuk keutamaan intidharus sholat ba'das sholat. Menunggu saat datangnya sholat setelah melakukan sholat yang sebelumnya. Ya, itu dia dihitung, dia mendapat ganjaran pahala sebagaimana orang yang salat. Nah, kejadian dari hadis yang disebutkan tadi ini Ya, bahwa kejadiannya adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini yang pertama, ya, bahwa dianjurkan mengakhirkan waktu sholat, artinya sholat isya, ya, dianjurkan untuk sholat isya agak dimundurkan, ya, saat sholatnya, ya. Dan ini tentu kalau tidak memberatkan kaum muslimin. Namun jika memberatkan kaum muslimin, ya, maka tidak mengapa sholat isya pada waktunya. Namun misalnya ada satu masjid, ada satu pesantren misalnya, ya, mereka akhirkan sholat isya dari biasanya misalnya jam 7 misalnya, diakhirkan sampai jam 9, ya, atau lebih dari itu. Nah, ini termasuk hal yang dianjurkan. Namun selama tidak memberatkan kaum muslimin, yang mereka sepakat untuk mengakhirkan waktu isya. Makanya termasuk hal yang dianjurkan. Kemudian, bahwa ada perbedaan di kalangan ulama tentang kapan batas terakhir waktu isya. Ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini yang tersebar di masyarakat kita, karena mereka bermadzhab Syafi'i, maka waktu isya itu sampai menjelang terbitnya fajar. Ya. Ini waktu isya dalam madzhab Syafi'i. Mulai setelah maghrib, setelah habisnya waktu maghrib, sampai menjelang, terbitnya fajar. Namun, ulama-ulama yang lain, ya, sebagian ulama yang lain, ya, mereka menetapkan bahwa akhir waktu isya adalah pertengahan malam. Di luar pertengahan malam berarti sudah bukan waktu isya lagi. Perhitungannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Misalnya matahari terbenam jam 6 sore. Maka mulai jam 6 dihitung. Itu artinya masuknya malam. Fajar terbit jam 4 subuh. Ya. Matahari terbenam jam 6 sore. Fajar menyingsing jam 4 pagi misalnya. Berarti ini ada jarak waktu 10 jam. Ya. Dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 ini terbitnya fajar. Nah, pertengahan malam itu adalah 10 jam ini. 10 ini dibagi 2. Ya. Berarti 5. Berarti waktu isya habis adalah jam 11 malam. Terhitung mulai dari terbenamnya matahari. Ya, jadi jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa waktu isya itu habis di pertengahan malam. Perhitungannya tergantung dari terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Tinggal dibagi bagi dua. Berapa jumlah jamnya? Kemudian dibagi dua. Itulah batas akhir waktu isya. Ya. Kalau malam itu 10 jam, berarti ya waktu isya berakhir pada jam 12, pada jam 11 malam. Pada jam 11 malam. Nah, maka di sini hati-hati. Kadang-kadang kita ini menggampangkan, ya, meremehkan masalah waktu sholat. Menggampangkan, meremehkan waktu-waktu sholat. Menunda-nunda sampai tertidur. Ya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya berbincang setelah sholat isya dalam urusan-urusan yang penting. Ya, termasuk menuntut ilmu, termasuk amar ma'ruf, nahi mungkar, atau musyawarah, ya, yang memang dibolehkan. Murojaatul ilim, seorang murid misalnya, ya, atau mahasiswa, mengulangi bacaan Qur'annya setelah isya, muroja'ah, atau dia menghafal, itu tidak mengapa. Jadi yang dilarang adalah, ini obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Ya. Ini yang dimakruhkan, Adapun hal-hal yang bermanfaat ya bagi diri kita sebagai thalibul ilmi atau bagi umat ya dalam hal memusyawarahkan tentang permasalahan atau problematika umat, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan menunggu datangnya sholat yang berikutnya setelah seorang melakukan sholat sebelumnya. Seperti yang dicontohkan tadi. Ada orang misalnya sholat zuhur di masjid. Kemudian dia tidak pulang ke rumahnya. Sampai masuknya waktu asar. Dia nunggu sampai asar. Kemudian dia sholat berjamaah asar di masjid. Ya, maka saat penantian, ya, ketika dia menunggu antara menunggu dari setelah sholat zuhur sampai datangnya waktu asar, ini menunggunya itu terhitung sholat. Terhitung sholat. Ya, jadi dia mendapatkan pahala sholat. Ini keutamaan menunggu menunggu sholat ya setelah mengerjakan sholat yang sebelumnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya fadlullah, karunia Allah, nikmat Allah kepada umat ini ya. Walaupun usia mereka pendek ya, tidak sepanjang umat-umat terdahulu, namun di sana ada amalan-amalan yang pahalanya besar ya, lebih dari umur umat-umat terdahulu. Contohnya apa? Contohnya adalah malam Al-Qadar. Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan, pada salah satu malam ganjil, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, bahwa malam Al-Qadar ini ya, itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seorang beribadah di malam Al-Qadar ini maka lebih baik daripada seorang yang daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun kalau perhitungan tahun perputaran matahari, dan 8 kurang lebih 83 tahun perputaran bulan. Ya. Itu contoh. Seorang bisa menghidupkan malam Al-Qadar tersebut, maka dia beribadah sama dengan atau lebih baik dengan orang yang beribadah selama 80 tahun atau 83 tahun. Ya. Seandainya seorang ya seorang hamba dari kaum mukminin, dari kaum muslimin ini, dia misalnya seumur hidupnya dia mendapat satu malam Al-Qadar, maka ini bisa jadi sudah lebih dari umur hidupnya. Ya. Kalau dia usia 80 tahun, ya, seumur hidupnya dia mendapatkan satu kali malam Al-Qadar, maka sama dengan 160 tahun usianya, ya, ibadahnya. Nah, bagaimana dengan orang yang mendapatkan misalnya dalam seumur hidupnya, dia pernah mendapatkan malam Al-Qadar, dia hidupkan, dia beribadah pada malam-malam itu 10 kali. Itu 10 kali 80. Berarti 800 tahun. Jadi usia umat ini kecil atau sedikit pendek, namun sebetulnya mereka bisa meraih pahala dan dari amal-amal mereka melebihi usia umat-umat terdahulu. Dan ini adalah satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini insya Allah menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan ini. Ya, maka marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu kita ya, untuk kita isi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Baik bagi diri kita maupun bermanfaat bagi umat. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada pada kita. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang kita tidak tahu apakah kita masih mendapatinya atau tidak. Wallahu a'lam. Maka kesempatan yang ada mari dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bab yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. باب تحريم امتناء المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. باب tentang dilarang seorang istri apabila dipanggil oleh suaminya ya untuk berkumpul, dia dilarang menolak kecuali kalau ada sebab atau alasan-alasan syar'i. Ya, itu dia boleh menolak. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka dia tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak. Tatkala suaminya memanggil dia, ya, di malam hari untuk melaksanakan hajatnya, maka istri tidak boleh menolak. Kecuali kalau ada alasan-alasan syar'i. Selama tidak ada alasan syar'i, maka dia tidak dibenarkan menolak. Ya. Dan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Apabila seorang suami mengajak istrinya agar tidur bersamanya, ya, artinya untuk melakukan hal yang menjadi hajat suaminya, ya, lalu wanita itu atau istri itu abad, fa'abad, namun istri itu enggan, tidak mau melayani suaminya, fa'bata ghadbana 'alaiha, sampai suami itu marah, ya, tidur sambil marah, ya, karena istrinya tidak mau diajak tidur bersama. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Hatta tusbiha. Maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ini hal-hal yang jangan digampangkan, jangan diremehkan. Ya. Kalau seorang memang misalnya ada alasan syar'i, seorang istri, ucapkan dengan kalimat yang baik. Ya. Ketika dia mungkin enggan. Namun apabila tidak ada alasan syar'i, ya, dia tidak boleh tidak mau. Harus mau. Ya, harus mau. Kalau tidak, dan suaminya marah sampai pagi hari, maka selama saat itu, si istri mendapat laknat dari para malaikat. Ya, waliyadu billah. Ini masalah kelihatan sederhana, tapi ternyata dampaknya, akibatnya adalah besar. Maka jangan digampangkan, jangan diremehkan. Dan ini sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian bab yang berikutnya. Bab tahrimi saumil mar'ati wa zawjiha wa zawjuha hadirun illa biizni. Bab tentang diharamkannya seorang wanita, ya, diharamkan seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada, suaminya tidak safar, kecuali kalau suaminya izinkan. Dan yang dimaksud dengan puasa di sini, sebagaimana disebut oleh para ulama, adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Jadi dalam hal berpuasa sunnah, seorang istri dianjurkan untuk meminta izin atau memberitahukan pada suaminya. Ya. Mas, bang, kak, ya, besok aku akan berpuasa. Ya. Puasa sunnah. Boleh enggak? Oh ya, silahkan. Itu baru boleh dia berpuasa. Tapi kalau suaminya mengatakan tidak, ya, kamu tunda aja puasanya. Misalnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Ya, kalau suaminya berhajat kepadanya, mungkin di siang hari, sementara dia sedang berpuasa, makanya dia harus memberitahukan kepada suaminya. Dan ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya, kalau puasa wajib, maka ini adalah sesuatu yang wajib dia kerjakan, misalnya puasa qadha. mengqadha puasanya yang dia tinggalkan di bulan Ramadan karena datang bulan misalnya. Dia mengqadha. Jadi suami tidak berhak melarang istrinya untuk berpuasa, yang mana puasa ini puasa wajib. Jadi yang dimaksud di sini wallahu a'lam adalah puasa sunnah. Ya. Kemudian bab yang berikutnya. Babu tahrimi raf'il ma'mum ra'sahu minar ruku' aw sujud qabla al-imam. Bab tentang diharamkannya seorang makmum ya mengangkat kepalanya dari ruku ya atau i'tidal sebelum imam i'tidal. Jadi mendahului imam. Ya. Hukumnya haram. Baik dalam baik ruku maupun sujud. Ya, tidak boleh seorang makmum mendahului imamnya. Dan dalam semua gerakan sholat pada hakikatnya, ya, seorang makmum mengikuti imam. Seorang makmum mengikuti imam. Hadis yang dibawakan, satu hadis. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'al Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar. Hadis muttafaqun alaih. Keluarkan oleh diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidakkah kalian takut? Ya. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika dia mendahului imam, mengangkat kepalanya, maka Allah jadikan dia ya, Allah jadikan kepalanya ya, kepala keledai. Atau Allah jadikan wajahnya seperti wajah keledai. Nah, jadi ini menunjukkan pengharaman. Ya. Diharamkan bagi makmum mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya. Jadi makmum harus mengikuti imam. Ya. Karena imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi imam dijadikan imam karena untuk diikuti oleh makmumnya. Bukan makmum yang mendahului imam. Ya. Bukan makmum yang mendahului imam. Maka di sini harus kita waspada. Ya, jangan karena kita tergesa-gesa kemudian kita ya melakukan sesuatu yang dapat yang membatalkan sholat kita. Ya, bahkan terancam dengan wajahnya atau kepalanya di hari kiamat kelak akan dijadikan kepala keledai. Mukanya, wajahnya akan dijadikan mukanya keledai di hari kiamat kelak. Dan kita masih di sejumlah masjid, kita masih menjumpai ada sebagian kaum muslimin yang mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat. Ya, terutama waktu ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, ya. Itu tidak boleh makmum mendahului imam. Ya, jadi ancamannya adalah disebutkan dalam hadis ini Allah akan merubah wajahnya dari kiamat kelak ya menjadi wajah keledai atau kepalanya menjadi kepala keledai. Wal'iyadzu billah na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita diharamkannya seorang makmum mendahului imamnya. Ya. Karena ini artinya bisa membatalkan tugas imam. Tugas imam itu memimpin sholat. Ya. Maka dia mendahului makmumnya. Ya, tidak boleh makmum yang mendahului imam. Ya. Kemudian bahwa bisa saja terjadi perubahan wajah pada umat ini. Ya. Sebagaimana Allah lakukan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka melanggar larangan Allah di hari Sabtu, Allah jadikan mereka kiradatan wa khonazir. Allah jadikan wajah-wajah mereka seperti kiradah, kera, dan khinzir, seperti babi. Ya. Jadi dari sini bahwa hal ini bisa terjadi di dunia, ya, bukan saja di akhirat tapi di dunia. Ya, dan hadis ini menunjukkan bahwa bisa terjadi hal itu, ya, bahwa seorang yang melakukan larangan ini diroba wajahnya oleh Allah Ta'ala seperti wajahnya keledai, ya, atau kepalanya seperti kepala keledai. Wal iyadzu billah. Kemudian ada sebagian orang yang beranggapan atau mentakwilkan hadis ini yang dimaksud merubah kepala atau wajah seorang mendahului imam itu artinya menjadikan orang itu bersifat seperti sifatnya keledai. Ya. Ini penakwilan yang tidak tepat dan tidak benar. Ya, jadi secara lahirnya adalah seperti apa yang disebutkan oleh hadis ini. Kemudian juga hadis ini, ya, menunjukkan kebodohan, ya, makmum yang mendahului imam, ya, menunjukkan kebodohan makmum yang mendahului imam, ya, sebagaimana himar juga bodoh, ya, maka ini menunjukkan kebodohan makmum yang mendahului imam. Jadi intinya kita harus betul-betul perhatikan, ya, ketika kita sholat berjamaah, ada imam di depan kita, hendaknya kita mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kata Nabi SAW, kalau dia telah bertakbir, baru kalian bertakbir. Jangan mendahului imam. Imam belum takbiratul ihram, makmumnya duluan. Ya, tidak sah sholatnya. Ya. Apabila ada makmum yang mendahului imam, ya, dalam sholat, dalam takbiratul ihram, ya, maka sholatnya makmum adalah batal. Dia harus takbir setelah imam takbir. Demikian pula dalam takbir-takbir yang intiqal, pindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Jadi berdiri pada ruku. Dari ruku kepada itidal sami Allahu liman hamidah, kemudian dari itidal kepada sujud. Ya. Seorang makmum tidak boleh menyamai imam. Harus sesudah imam baru dia lakukan. Dan ada beberapa kesalahan dari sebagian imam. Ya. Ada imam yang dia itu misalnya dia takbir ketika sujud. Ya. Atau takbir setelah rakaat pertama. Allahu Akbar. Ya. Sementara dia masih duduk. Tapi akbarnya sudah, takbirnya sudah selesai. Sehingga makmumnya mendahului imam. Bangkit dari sujudnya. Nah, oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa takbiratul ihram dibaca di saat berpindah dari rukun ke rukun. Ya. Ketika seorang makmum atau seorang imam dia akan bertakbir sujud, ya, dari iktidal ke sujud, hendaknya dia takbir walaupun tidak terlalu dipanjang-panjangkan. Ya Allahu Akbar, ya. Bar sampai di tempat sujud kepalanya. Ya. Kemudian makmum mengikuti. Ya. Atau ketika bangkit, jangan dia percepat. Allahu Akbar, dia masih duduk. Si makmumnya mengira imamnya sudah berdiri. Akhirnya si makmum duluan berdiri daripada dari imam. Nah, ini juga bentuk-bentuk kesalahan. Di antara kesalahan-kesalahan para imam. Ya. Jadi imam sholat itu bukan gampang. Ya, dia ada bertanggung jawab kepada sholatnya makmum. Oleh karena itu, harus betul-betul seorang yang menjadi imam mempelajari fikih imamah. Ya, mempelajari fikih tentang bagaimana menjadi imam sholat. Ya, jangan gampang kan, jangan remehkan. Karena kita mengerjakan sesuatu itu hendaknya dengan ilmu. Ya, menjadi imam ada ilmunya. Mengerjakan sholat ada ilmunya. Dan yang lainnya. Semua ada ilmunya harus dipelajari. Ya. Jangan kadang-kadang ada orang ingin maju jadi imam. Padahal dia tidak tahu sama sekali tentang hukum-hukum menjadi imam. Jika terjadi sesuatu. Akhirnya berbahaya. Dapat merusak sholatnya para makmum. Ya. Ini hal yang harus diperhatikan. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak bagi seorang hamba, yaitu sholatnya. Jangan sampai kita gampangkan, remehkan masalah sholat. Kemudian bab yang berikutnya, ini satu-satu hadis, tidak ada masalah. Babu karohati wad'il yadi ala khasirati fi sholat. Bab tentang dibenci, ya, seorang meletakkan dua tangannya di saat sholat di pinggangnya, seperti orang bercakar pinggang. Ini tidak dibolehkan. Ya, Allahu Akbar segini. Yang benar Allahu Akbar kemudian diletakkan di atas di antara dada dan pusatnya, ya, pusarnya. Itu letaknya tangan. Sebagian ulama mengatakan diletak di atas atas dada, tapi bukan di leher. Ya, ada sebagian orang, kita lihat juga yang aneh-aneh dalam sholat, Allahu Akbar, taruh ini di lehernya. Tidak ada contohnya. Ya. Jangan kita mau melebihi Rasulullah SAW. Ada lagi orang yang sholat kakinya dibuka lebar-lebar. Ya. Iya, ini hal-hal yang nyata dilihat dalam mata kepala. Saking semangatnya. Ya. Sehingga padahal dalam sholat itu, disebutkan tentang bagaimana para sahabat dalam sholat, sholat berjamaah, ya, ini mereka pundak dan pundak bersentuhan. Artinya rapat. Ketika kaki sudah dilebarkan melampaui batas, maka tidak akan rapat soft itu. Ya, tidak akan rapat soft itu. Karena seorang makmum melebarkan kakinya luar biasa. Ya. Dan ini maka harus perhatikan. Jangan asal lihat foto, ya. Di masjid-masjid tempelkan ini cara soft yang benar. Kakinya dilebarkan, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi harus yang sesuai, berdiri yang sewajarnya, ya. Juga tidak merapatkan kakinya antara dua telapak kakinya. Ketika berdiri, ya, tidak dirapatkan. Ya, sampai kayak orang yang pakai sarung apalah, ya. Sehingga terlalu dekat kakinya. Tapi yang sewajarnya, berdiri yang nyaman, berdiri yang enak, ya, sehingga tidak memayahkan kita dalam berdiri. Kalau imam memperpanjang sholatnya, ya, jadi berdiri pun yang wajar, ya, kemudian kakinya yang wajar dilebarkan, dibuka, ya, sesuai dengan kenyamanan kita dalam berdiri itu. Ya. Kami masih melihat sebagian orang ketika sholat seperti itu, karena apa? Ya ini korban gambar-gambar itu. Foto-foto yang bukan orang yang difotokan, tapi kayak karikatur, ya, gambar-gambar kemudian berdiri yang kakinya luar biasa lebarnya dibuka, ya, sehingga tidak lagi merapatkan pundak mereka, ya, dengan yang di sampingnya. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala ini adalah tentang karoha, dibenci, ya, meletakkan dua tangan di pinggangnya ketika sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, nuhiya anil khasri di sholat, dilarang bercakar pinggang dalam sholat, ya, kian Nabi alaihi wasallam melarang karena sholat itu sudah diajarkan oleh beliau. Di mana letak tangan kita, walaupun ada khilaf di antara ulama, ya, tentang meletakkan tangan, ada yang di atas pusat, ya, ada yang di dada, ada yang di antara pusat dan dada. Ya, jadi ini harus kita pelajari betul, dan silakan kepada siapa saja dari para pemirsa yang ingin mempelajari, mendalami tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba Anda beli ya kitab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaifiyah tata cara sholat Nabi Sallam, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu kitab sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat untuk mempelajari bagaimana kita sholat, sebagaimana kita melihat Rasulullah SAW sholat. Dan beliau membawakan dalil-dalil. Setiap gerakan dalam sholat ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, ini supaya dibaca, perhatikan, ya, dan dipraktekkan. Kemudian bab yang berikutnya, bab karohati sholat bihadrati ta'am. Bab dimakruhkannya sholat, ya, ketika makanan sudah disiapkan, ya. Wa nafsuhu tatawaqqa ilaihi, sementara hatinya ini, ya, sudah apa namanya, ingin cuma makan, ya. Au ma'a mudafatil akhbathain, dan juga dimakruhkannya sholat dalam keadaan menahan dua hal yang akan keluar, ya, dari perutnya, baik itu kencing ataupun buang air besar. Ya, itu dilarang kita menahan. Ya, sambil sholat sambil menahan apa, buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh. Kalau memang akan mengeluarkan air kencing, silahkan pergi ke toilet, ya, buang airnya, kemudian berwudu dan sholat. Ya, ini juga hal-hal yang dimakruhkan. Hadis yang dibawakan oleh Nawawi rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'amin wa huwa yudafi'uhu wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak boleh salat ketika makanan sudah disiapkan, atau tidak boleh sholat ketika seorang menahan buang airnya, baik buang air besar maupun buang air kecil. Ya, ini tidak boleh demikian. Hadis ini memberikan, ya, ini pelajaran kepada kita tentang dimakruhkannya, ya, seorang sholat ketika makanan sudah disiapkan, ya, ketika makanan sudah disiapkan, karena inti dari sholat itu adalah kekhusyuan, ya, inti dari sholat adalah khusyuk. Selain kita mengerjakan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, ya, juga yang lebih dari itu adalah bagaimana seorang khusyuk dalam sholatnya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kekhusyuan dalam sholat itu ibarat ruh. Ruhnya sholat. Itu dengan khusyuk dalam sholat. Nah, oleh karena kita dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat, maka semua sebab-sebab yang akan merusak kekhusyuan seorang hamba dalam sholat harus dihindari. Ya. Semua sebab yang akan merusak kehusuan sholat seorang, hendaknya dihindari. Di antaranya maka makanan. Seorang sudah ingin makan, lapar, ya. Kemudian apa, sudah iqamah sholat, dia dalam keadaan lapar, maka disuruh makan dulu. Ya, suruh makan. Atau seorang misalnya akan buang air, ya, jangan menahan, atau akan buang kentut, buanglah angin itu, kemudian berwudu dan sholat. Itu akan lebih tenang dalam sholat. Lebih khusyuk dalam sholat. Ya. Demikian pula masalah yang ada di zaman kita. Masalah HP. Ya, ini juga sangat mengganggu kehusyuan orang yang sedang sholat. Pas di tengah-tengah sholat bunyi kering-kerang, atau bahkan musik. Ya, atau bahkan musik. Karena tidak di-silent atau tidak di-off-kan hadisnya, HP-nya. Ya, oleh karena itu harus perhatikan. Ketika kita akan masuk masjid, ya, kita silent HP kita atau matikan. Ya, supaya tidak mengganggu di saat sholat. Jadi ini betul, ini realita. Ya, bahkan kita misalnya di saat sholat Jumat, ketika sedang sholat, ya, atau sedang khutbah Jumat, kadang-kadang bunyi musik, walaupun setelah itu dimatikan. Tapi ini menunjukkan, ya, ini kurang perhatian orang yang apa namanya memegang HP itu tadi, ya, dan dia yang mementingkan dirinya, tidak mementingkan orang lain, ya. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Maka HP juga harus di silent atau di offkan ketika akan sholat, bahkan ketika masuk masjid, supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat, yang sedang baca Quran, yang sedang berdoa. Kemudian hal lain yang juga bisa mengganggu sholat seorang punya apa namanya, misalnya mobil, ya, mobilnya masya Allah bagus, mobil mewah, itu dikunci sebelum masuk masjid, supaya nanti ketika sholat, ya, dia tidak apa namanya ingat, oh iya, mobil saya belum dikunci, yang merusak sholat itu, akan mengganggu. Nah, dari semua hal-hal yang akan mengganggu kehusyuan sholat seorang, ya, hendaknya dihilangkan sebelum kita masuk dalam sholat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, perhatian Rasul alaihi salatu wassalam terhadap ibadah para umat beliau. Ibadah umat beliau. Agar betul-betul mereka ibadah dengan baik, ibadah dengan khusyuk. Ya, maka beliau memberi contoh dalam hadis ini adalah, yaitu, jangan sholat ketika makanan sudah disiapkan. Jangan sholat ketika terasa sesuatu dalam perutnya. Ingin buang angin, ingin buang air kecil, ingin buang air besar, supaya segera dia lakukan. Sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menunjukkan perhatian beliau dan kasih sayang beliau kepada umat ini. Agar mereka ibadahnya khusyuk, ibadahnya memenuhi syarat, agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza wallahu taala.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang seputar larangan-larangan dalam Islam yang telah antum sampaikan. Ikhwata Islam azanillahu ayyakum, saatnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kami bisa berikan. Untuk itu pertanyaan yang bisa diajukan hanya satu atau dua pertanyaan saja. Baik, kita angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, terputus, kami angkat satu pertanyaan, Ustaz. Ustaz, mohon diri pertanyaan pesan singkat atau chat WA. Ustaz, mohon dijelaskan apakah larangan mendahului imam sama dengan larangan ketika seseorang sholat bersama imam, dia memperlama waktu sujud ataupun rukunya dalam rangka untuk memperbanyak doanya di dalam sujud, Ustaz. Apakah larangan tersebut sama, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Baik, tentang apa yang ditanyakan, yang saya pahami yang ditanyakan adalah juga tidak boleh bagi seorang makmum memperpanjang doanya ketika sujud sementara imam sudah duduk misalnya. Itu juga termasuk hal yang dimakruhkan. Jadi kalau kita ingin doa, ya doa sewajarnya. Begitu imam berdiri, ya, atau bangkit dari sujudnya, ya, kita juga segera bangkit dari sujud kita, ya. Jadi apa namanya, tidak terlambat dari mengikuti imam. Ya. Adapun kalau kita ingin memperpanjang doa-doa kita ketika sholat sendirian, silahkan panjangkan sujudnya, panjangkan rukunya dengan bertasbih yang banyak, dan seterusnya. Ya. Kalau sholat sendiri, sendirian sholat sunnah misalnya. Tetapi kalau sholat bersama imam, ya, kita sebagai makmum, maka juga harus ikut sewajarnya imam. Ada hal contoh yang lain. Bahkan kadang-kadang dalam membaca Al-Fatihah, ketika kita sholat misalnya sendirian atau menjadi imam, bacaan Al-Fatihah kita itu biasanya agak lambat. Nah, suatu saat kita sholat bersama imam, imam ini membaca Al-Fatihah agak, yakni waktu di saat sir tidak ditampakkan, dia membaca Al-Fatihah rupanya agak cepat. Sehingga kadang-kadang kita ini baru misalnya di ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Nah, ini pun kita harus sesuaikan. Dan kita tahu imam kita ini, oh dia baca Al-Fatihah agak cepat, maka kita pun agak cepat. Lain halnya kalau kita jadi imam, ya baca yang sewajarnya, atau kita sholat sendirian. Ya, jadi kadang-kadang ada imam yang membaca Al-Fatihah, kita baru membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, itu imam sudah Allahu Akbar. Hanya kita terlambat. Kadang-kadang baru membaca Malik Yaumiddin, imam sudah ruku. Ya, ini juga supaya kita sesuaikan. Jadi bacaan kita agak dipercepat karena imamnya biasanya agak cepat dalam membaca. Ya, wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di line telepon 0218236543 untuk pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Baik, terputus saat kita akan angkat pertanyaan kembali melalui chat WA yang sudah masuk. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika di rokat yang kedua ataupun yang ketiga terasa ingin buang hajat, apakah harus membatalkan sholatnya atau tetap diteruskan saat sambil menahan hajat? Saat mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
Baik, ya, ini juga hal yang kadang-kadang terjadi. Ya, pada awal sholat tidak terasa. Tahu-taunya ada serangan mendadak. Ya. Di rokat yang kedua atau rokat ketiga, dia terasa akan buang air. Ya, dilihat. Kalau misalnya hal itu masih bisa ditahan dan tidak sampai membahayakan sholat kita, ya, maka ya ditahanlah sejenak. Tetapi kalau memang kita kan lebih tahu tentang diri kita, ya. Dan misalnya serangan itu luar biasa, ini kalau tidak segera dibatalkan, bahkan ya bisa keluar ya di saat sholat. Maka kalau dalam kondisi demikian, tidak mengapa seorang batalkan sholatnya, kemudian dia segera ke toilet untuk membuang hajatnya. Tetapi kalau masih bisa ditahan, juga dia menahan. Sama dengan hal angin. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, apabila seorang merasa dia misalnya ingin buang angin, jangan sampai dia batalkan sholatnya kecuali kalau terdengar suara atau terasa bau. Itu baru yakin bahwa dia sudah keluar anginnya. Tapi selama belum dan dia bisa menahan angin itu, maka tahan angin itu sampai selesai sholat. Juga kita melihat dalam hal misalnya gejolak angin itu atau sakit perut itu misalnya pada permulaan sholat atau pada akhir sholat. Kalau baru Allahu Akbar, tahu-tahu itu berputar perutnya, ingin keluarkan angin, segera tinggalkan. Ya, buang angin di toilet sana. Ya, supaya tidak mengganggu. Karena baru sholat. Kalau dia menahan, ini bakal dia akan terganggu sholatnya. Maka jangan ditahan, tapi kemudian batalkan sholatnya. Kemudian dia buang anginnya atau buang airnya. Ya, lain halnya dengan di saat terakhir. Pada rokat terakhir, ya, terasa akan buang air atau seterusnya. Maka dia insya Allah, selama itu artinya bisa terjangkau, dia menahan, maka menahanlah. Ya, dia menahan sampai selesai sholat, salam, baru kemudian dia bangkit dari tempat duduknya untuk melaksanakan hajatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Namusat, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Dan pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun Anda berada, insyaAllah dalam waktu dekat ya, kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan pesan terutama untuk diri saya pribadi, keluarga saya, dan pada yang lainnya, pada kaum muslimin. Yang pertama, hendaknya kita betul-betul menanamkan niat yang benar dalam hati kita. Niat yang shadiqah. Bahwa kita insya Allah apabila dianugerahi Allah Ta'ala menemui Ramadan yang akan datang ini, kita niat untuk betul-betul bersungguh-sungguh, bertekad bulat agar beribadah pada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ya, harus ada niat. Ya, karena innamal amal binniat. Kalau kita tidak niat, ya kadang-kadang itu akan membuat kita lalai dan lupa. Maka berniatlah, dan Allah Maha mengetahui hati seorang hamba. Allah akan mengetahui orang ini bersungguh-sungguh atau tidak. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, betul-betul hendaknya seorang berniat dengan ikhlas ya, untuk dia menyambut atau beribadah Ramadan dengan bermacam ibadah yang ada padanya ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang hamba juga dia berhenti dari perbuatan dosa-dosanya. Ya, karena kemaksiatan itu yang akan merusak amal ibadah seseorang. Sehingga dia berniat untuk bertaubat pada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya juga seorang yang akan melakukan satu ibadah, alangkah baiknya dia berupaya untuk memahami ibadah yang akan dia lakukan. Ya, seperti kita sekarang ini akan menghadapi ibadah puasa di Ramadan, bulan Ramadan insyaallah taala, maka kita baca ya pembahasan-pembahasan seputar ibadah puasa. Hukum-hukumnya ya. Ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sehingga kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ya di atas ilmu, bukan ikut-ikutan ya, tapi di atas ilmu. Ini sangat penting. Kemudian yang keempat ya, hendaknya juga seorang terus berdoa pada Allah Ta'ala, minta kebaikan, minta, mohon taufik, memohon hidayah, memohon inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sampai ada ujub dalam diri kita. Ketika kita melakukan satu ibadah, ya, dan kita maksimalkan ibadah itu, maka jangan sampai muncul rasa ujub dalam diri kita, ya, atau riya, karena ini termasuk merusak amal ibadah kita, ya. Tatkala seorang hamba melakukan satu ibadah dan dia merasa bahwa dia telah melakukan ibadah itu dengan baik, ketahuilah. Ya, ketahuilah dan tanamkan dalam diri kita bahwa masih banyak hamba-hamba Allah yang ibadah mereka jauh lebih baik, ya, jauh lebih maksimal daripada kita. Dengan demikian kita akan berupaya untuk terus meningkatkan ibadah itu. Namun tatkala kita melihat diri kita, ya, bahwa kita telah berbuat dan kita telah berbuat, ya, ini nanti akan menjadikan seorang, ya, terperdaya dengan amalnya. Terperdaya dengan ibadahnya, yang itu bisa menggugurkan amal ibadahnya. Ingat, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang membutuhkan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh pada Allah Ta'ala. Ya. Kalian yang fakir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah dia zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya, ini harus kita selalu tanamkan. Aku beribadah untuk diriku, untuk kepentingan diriku, ya. Aku beribadah, kebaikannya akan kembali pada diriku, ya. Maka dari itu harus kita maksimalkan. Betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul maksimalkan ibadah itu. Betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ini semua akan menjadikan ibadah kita lebih dekat pada sempurna. Walaupun tidak 100% sempurna, tapi paling tidak mendekati kepada kesempurnaan, karena kita selalu merasa kurang, dan kita selalu dan terus mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mohon taufik pada Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Hati-hati mereka, niat-niat mereka, Allah Maha mengetahui. Dan Allah akan menolong orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang mereka sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan mereka. Jalan-jalan kami. Jadi jalan-jalan kebaikan akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya, menyampaikan kita pada Ramadan, dan meningkatkan amal ibadah kita, dan semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.